Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači, při pondělku, prvním říjnovým pondělku, už máme dnes 2.10. A jak jste si mohli všimnout jistě, tak počasí je stále krásné, takže to je úplně super podzim letos. No, nicméně já vítám velmi opět ve vysílání Jardu Chvátala. Jardo, taktéž hezký večer do Ostravy. Ahoj.
Přeji hezký večer tobě, Pavle, i všem posluchačům.
Tak, co se týče tématu dnešní, máme tu už pátý díl s číslem 361, Nefilim versus Elohim, pátý díl, ano, jak jsem říkal. Takže velice žádaný pořad, i když Jarda mi dneska říkal, že to bude již poslední část, je to tak, Jardo, a taky si říkal, že to budeš pokračovat dál někde tak. Na Paralaxe u sebe ano. Na stránkách, jestli tomu dobře
toto,
rozumím.
Toto je poslední část, která bude odvysílaná na rádiu na SVCS a pokračování tohoto tématu bude probíhat v rámci mých 14-denních podcastů, které se jmenují Paralaxa, vlastně je to takový jakoby projekt vzdělávací, alternativně vzdělávací a tam potom v tom prostě budeme pokračovat. Jak se dostanete případně na tu Paralaxu, tak Pavel vám ukáže, on je šikovnej, když si najdete na mé stránky.
Takhle, tak, určitě to tam taky vidíš, věc?
Ano, to tak tam nahoře na té lištičce je kolonka webináře. Takže
takhle vlevo, ano, tadyhle webináře, ano, vlevo.
No, tak když to, no vlevo, ono, to, já nevím, proč to máš vlevo, ono no, to je normálně to jako...
je to vlevo, mám to tady vlevo, no tak možná, že se to, to je jedno prostě, je to nahoře na liště normálně, jo?
Prosím?
Nahoře
na liště, no, přesně tak. No, tak.
No, ale tady to není.
Tady to je na liště nahoře, vpravo nahoře. Pravo určitě nahoře.
A dělám, co dělám, tak to tam nevidím. Koukni se, že to tam není. Prostě to tam nemám, ale já zkusím ještě udělat jednu.
To je nějaký divný, nevím, jak to máš nastartováno. No, nastaveno, je to na té šedivé lištičce prostě vpravo.
Tak, tady akorát jsem přihlášený, objednat předplatné.
A no a pod tím je taková šedivý pásek.
Jo, pod tím, jo, takhle.
Pod tím, no, tak to vidíš, ne?
To, tak teď už to vidím tady, ano, předem dobu jinde. Tak webináře, ano.
Webináře, ano. Teď je tam aktuální projekt Nějšího prstence, šestá lekce v nabídce a pak je tam archiv uskutečněných webinářů, kde jsou i paralaxy. Tady vidíte hned vlevo nahoře obrázek s tím talířem, to byla poslední paralaxa, která proběhla minulý týden a v tom archivu jich máte, tam máte těch 128 už možnost k zakoupení a shlédnutí, ta tři a půl hodinová paralaxa stojí 290 korun. Stejně ten většinou to je v téhle částce ten projektnější prstenec, který je mnohem náročnější na přípravu, stojí 550 korun a tam buď to můžete z archivu si vybrat, co vás bude zajímat a prostudovat si to potom v offlineu, anebo potom naživo, vždycky tady potom v rámci těch připravovaných webinářů. Takže od příštího týdne v rámci paralaxy, protože ta se střídá vždycky ob týden s vnějším prstencem, tak bude pokračování tady toho našeho tématu, protože pro posluchače na... Tady potom, když si to rozkliknete ještě, zkusím to kliknout na ten vnější prstenec třeba, na ten obrázek, tak rozklikni to, tak tady nahoře potom je, jak se připojit. Pod tím červeným obdélníčkem je, jak se připojit, a to, když si rozkliknete, tak tam potom máte, máte cestu, postup, jak se přihlásit přes různé prohlížeče, jo, do toho systému vlastně, streamovacího systému, k té přednášce. Jo? A já tady pro vás na SVCS budu mít připravené nové, velice zajímavé, myslím si, hodně poutavé téma, které vás bude určitě také bavit. Doufám tedy. Nechte se překvapit, nechci nic říkat dopředu. Všechno má svůj čas. Jo. Takže toliko vlastně k tomu úvodu a ti, Pavlíku, děkuji, že si to zprostředkoval vizuálně pro ty naše posluchače zde, které ještě jednou zdravím samozřejmě všechny.
Ano.
Tady z Ostravy, tady je tma jak v pytli už venku zase.
tady taky, už dávno.
Ale zítra tady hlásili 29 stupňů, no, tak...
No. Je to zajímavé.
Na 2. nebo na 3. října, ale mě by to vůbec nevadilo. Já bych v tomhle tempu, nebo v této teplotě mohl pokračovat přes listopad, prosinec, leden a únor, zase zpátky do března, dubna a května. Aspoň bychom ušetřili na energiích, ne, přeci. Tak,
no, ono by, zase bylo potom, ono by zase potom bylo hnusně v květnu a v červnu, jako to bylo.
To ne, to právě by nesmělo být hnusně. To už takhle jako trvalé a jako chápu, že to je takové možná vůči přírodě asi sobecké, protože chudáci rostlinky a zvířátka, tak medvědi a podobně, tak ty by z toho měli asi šok, protože by chtěli jít spát a asi by neusnuli za takového tepla. Vím to nedalo, ale já nevím, jak to by, Pavlíku, ale mě osobně by to vyhovovalo.
Ano, jako... samozřejmě. A já si myslím, že to je taková kompenzace za to letošní jaro, jo, protože to jaro bylo hrozný, to opravdu bylo až do konce května, možná ještě v červnu. Pořád zima, pořád pršelo. No, takže to bylo fakt
to
špatný.
To je naprostá pravda.
Takže to je
naprostá
kompenzace. No. Tak.
Ano, správně. Tak, aby to bylo spravedlivé, že?
Tak.
Dobře. OK. Pavlíku, co u tebe nového ještě, promiň, takhle, protože já, víš co, já mám velice málo příležitosti ti klást otázku nějakou, jo, tak já to vždycky toho musím využít, protože pro mě je to svátek, když, a jediná možnost je na začátku pořadu, protože pak už se prostě k tomu nedostaneme, no. Ale jistě. Jestli můžu prozradit, tak když jsme se propojili spolu, tak jsme se pozdravili, dobré ráno, protože...
Připadám si jak čerstvě probuzený. Ještě takový přiblblej, takzvaně už asi 4 nebo 5 dní jsem takovej opravdu... Říkám si pořád, už se něco musí stát, nebo mi to udach má. Opravdu bez energie, bez všeho. No, hrozný. No,
proběhly nám volby na Slovensku.
No, relativně dobrý. Jak já říkám, no. Jestli k tomu se můžu vyjádřit hned teď, pondělí, když mám první možnost.
Vyjadřuj se.
Velmi jsem to přál samozřejmě tímto, ale hlavně z toho důvodu, aby se ukázalo, jestli opravdu, když vyhrál ten, který toho tolik tak sliboval, a jsou tam i jiné strany, který by mohli něco udělat, tak jestli to opravdu udělají, jestli to půjde v nezměněném systému něco s tím udělat. Na to jsem teda velmi a velmi zvědav. Byl bych hrozně rád, kdyby se to stalo, kdyby se to opravdu hodně změnilo, protože, jak říkám, pokud se nic nestane, tak nás udachmají, jestli to slovo... Já jsem zjistil, že to slovo udachmají lidi prakticky neznají. Jardo, co ty si představuješ tak pod slovem udachmají?
Udachmají? A v jakém kontextu?
Řekni, no, nás udachmají jako ty elity nebo takhle.
Udachmají, jo.
Udachmat.
No, to je úplně jednoduchý, protože máš šachmat, To je termín v šachové hře, kdy vlastně vyhráváš, že jo?
A pak je udachmat.
A pak je udachmat, jo? A to je vlastně jakýsi mat od udachu.
Ano.
No a udach to je prostě ten systém, že, který má různé přezdívky, no a zřejmě na Slovensku mu říkají udach.
Ne, jo? Ne, to není. To není takto, to je jako můj termín. Já to velmi
jo, tvůj termín udach.
Ano, tady, udachmat.
Termín, udach.
Já to tady na Plzeňsku je to celkem známý termín a já vůbec nevím, jaký bych zvolil synonymum k tomu, protože něco jako, že nás úplně, no zase mi napadá udachmají, to znamená jako udusí nebo prostě jako přidusí nebo takhle tím neustálým, jak bych to řekl, takovým neustálou nezměnou, že se nic pořád neděje, jo? Pořád jakoby se jeví, že jsou prostě na koni a že pořád nás prostě tlačí, pořád nás dusí a tak dál, tak bez jakýchkoliv prostě pozitivních výsledků se stává to, že člověk propadne, že jo, takové skepsy.
No, zmaru.
Zmaru, přesně tak. A já tomu říkám prostě udachmat, nebo tady se tomu tak říká. Takže, jak říkám, ať už se něco stane, nebo mě to úplně zničí, tohleto. No.
Je třeba nepropadat zmaru.
No.
Je potřeba nepropadat zmaru. No. To znamená nezmaři.
Nezmaři.
Když nebudeš propadat zmaru, budeš nezmar.
Ano.
Já ty nezmary mám rád hlavně jako hudební skupinu.
Ano.
Folkovou.
Teď ano.
Přeci to byla... Já ani nevím, jestli ta skupina ještě vůbec existuje, člověče, by ti popravdě řekl.
Ale... Jestli už je někdo nezmařil.
No, ale to bylo
účastný,
jako ta jejich produkce byla fajn.
Jestli už někdo neudachmal, tak jestliže už ten systém neudachmal. No, prostě, Jardo, je to hrozný. Kežby naši kolegové, snad přátelé, Nefilim, Elohim, nebo kteří...
No, Elohim
by,
spíš.
Tak ty Elohim spíš. Kež už by něco aspoň tady se udílo. Aby byl vidět prostě nějaký pokrok někam, ano? Někam, aby se to něco hnulo. Jinak i to vidím prostě na těch lidech ostatních. My jsme tu měli takové to lehké setkání, takové malé. Měli jsme tam tu kapelu Deja Vu, že? A prostě i tam bylo vidět takový, málo lidí celkem, i tam bylo vidět takový prostě, no, prostě ty energie to nebyly, jak se říká. No, nebylo to ono.
Ale
nebylo
jako
to ono.
Ten pokrok, ale děje, jako ten pokrok se děje, jako.
Jo, a kde?
Ale je potřeba, ono to má, jako víš co, je potřeba to vnímat, že to nebude, že to není běh na krátkou trať. To je jedna věc. A druhá věc je, že to má prostě své epizody, kterými je potřeba postupně projít. Vezmi si, že já to vemu po té alternativy. Mm-hmm. Vezmi si, že v Americe začali jednak v kongresu řešit UAP, to znamená to UFO, mm-hmm. Teď se používá zkrátka UAP,
ano.
A začali to řešit, ono to začalo tím postupným slyšením těch několika insiderů, kteří tam byli. Na základě toho v kongresu se rozhodli, vydali memorandum, že Pentagon prostě bez pardonu musí zpřístupnit veškeré utajované materiály speciálně vybrané komisi, respektive jakémusi výboru senátnímu, který chce být ve 100% rozsahu informován tedy o té genezi, která po té druhé světové válce do dnešních dob, což máš nějakých by okolo 80 let, který tu proběhla. Protože ti politici, oni nejsou experti tady v této oblasti, tak je zajímavé, že oni si přizvali mimo, jako co se týče spolupráce s těmi informátory, tak si přivzali jako externí spolupracovníky, v podstatě nebo externí poradce, celou řadu výzkumníků tady z této oblasti, civilů, výzkumníků z této oblasti, které se profesně tomu dlouhodobě prostě věnují. To je jeden krok. Druhý krok je, že se nastartovala spolupráce mezi Pentagonem a NASA, která teď nedávno měla svůj vlastní speciální kongres, na kterém teda poprvně já jsem sledoval v přímém přenosu ta vystoupení, kde teda mimo jiné zazněla, to bych chtěl zdůraznit, poprvně snad tady z oficiálních person NASA, že není důvod se nedomnívat, že mimozemská inteligence jako je, to znamená, že existující mimo tuto planetu ve vnějším otevřeném kosmickém prostoru, a že svým že je logické, a tady dávaj pozor, že je logické, že by mohla potenciálně takováto inteligence nebo takovéto inteligence operovat v rámci naší sluneční soustavy a v rámci naší planety. A NASA jakoby v rámci té spolupráce začínající, tak hned aktivně nabídla své technické prostředky i jak Pentagonu, tak civilním institucím, které teď začínají vznikat a jakoby jsou provázané samozřejmě systémově s kongresem americkým, tak a se senátem, tak a se senátem hlavně, tak že dají k dispozici technologii pro lepší detekci UAP v prostředí naší planety, ať už někde v atmosféře nebo v blízké blízkosti naší planety. S tím ale, že nebudou vstupovat do problematiky detekce, to znamená do problematiky analýzy a toho, odkud to je, co to je a kdo za tím stojí. Ale že dají poskytnou vynikající jakoby detekční technologie na toto. A teď zase uplynula nějaká doba, 14 dní, tady to už běží, to vím, no. že to už běží, protože já jsem byl osloven do tady tohoto konkláve určitého mezinárodního a za dalších zhruba 14 dní proběhla další akce v Mexiku před jako něco na způsob poslanecké sněmovny, to znamená před mexickou poslaneckou sněmovnou, kde proběhla za účasti velkého množství reportérů z celého světa, proběhla, tuším, že to byla důdenní akce, na kterou dokonce přivezli fyzicky v takových speciálních krytech s technologií, která udržuje stabilní teplotu a vlhkost, tak přivezli ty známé peruánské kvazi mumie, jakoby těch mimozemských entit anebo kříženců, to už je jedno, jak to nazveme, které jsou velice, jedná se o velice specifickou problematiku a přímo tam řešili tu samou věc v Mexiku, co se týče nutnosti, jak si veřejnost začít informovat o těchto věcech na úplně jiné úrovni než doposud, na daleko kvalitativně vyšší úrovni, s maximální otevřeností a plus se tam řešily tady tyto mumie, které byly bagatelizovány několik let, protože to je případ, který se tu řeší už od roku 2017, tuším, nebo 16, kdy došlo k prvním nálezům na okraji pouště Atacama. A ono těch oblastí tam je celá řada. Vědecký svět to bagatelizoval, smál se tomu, vysmíval se tomu, A teď, protože já jsem tenkrát říkal, že pravda nakonec vyleze na povrch. No. A teď se zjistilo, že bylo děláno zhruba 8 nebo 9 nezávislých forenzních analýz na 9 různých místech světa, se tomu věnovali univerzitní pracoviště a shodně všechny, ve všech 100%, prostě, když to zjednoduším do jedné věty, sdělili, že tyto bytosti jsou skutečně fosilní, jakoby polomumifikované, poloskamenělé kostry, pocházející z období 1300 až 1400 let našeho letopočtu, což to není jako zase moc daleko, moc dlouho, a dozadu s tím, že se jedná o původní biologický organismus s odlišnou DNA od lidské DNA, s tím, že nelze identifikovat, čili nelze zařadit do žádné stávající antropologické a genetické kategorie tady tyto ostatky, tady tyto entity, s důrazným doporučením se i do budoucna náležitým a otevřeným, to znamená transparentním způsobem, věnovat dalšímu výzkumu a řádně veřejnost informovat a očistit ten původní nános toho posměchu a toho zkreslování faktů, tak, aby veřejnost měla k dispozici informace v co nejkvalitnější a nejčistší prostě podobě. Jo? A takhle bych mohl, nechci zdržovat, takhle bych mohl pokračovat ještě hodně, hodně dlouho. Takže teď tu jsme svědky jakéhosi globálního procesu, který já prostě a mnou podobní jedince a skupiny jsme avizovali, že k tomu prostě dojde, když si vzpomenete na moje přednášky nebo na ty moje semináře, které jsem tady dělal před 4, 5, 6 lety, tak já jsem na to upozorňoval, že prostě tady k tomuto procesu dojde, ale že to bude nějakou dobu ještě trvat, protože se musí utřást a umést prostě k tomu ty cestičky. A ty se teď začaly umetat, protože všechno souvisí se vším. A i ten konflikt na té Ukrajině, co se děje, a i teď ty klíčové roky 2024, které budou, a 2025, tak to je naprosto kritické období, kdy během následujících 2 let nebo 2 let a 3 měsíců se změní obrovské množství věcí v naší společnosti, ale extrémně rychle a dynamickým způsobem. Vidíte, jak dopadly volby na Slovensku. Za chvíli, nevím, jestli za 14 dní, jsou volby v Polsku.
Ano.
Pomeňte si, co jsem tady řekl, tam k těm změnám dojde také. Příští rok jsou volby v Americe, které jsou velkým otazníkem, protože nikdo absolutně neví, jak to tam dopadne, ale všichni ví, že to prostě dopadne naprosto fatálně. A to nemyslím jako negativně. Fatálně myslím jako extrémně. Protože žádný soudný člověk nebude volit Bidena, protože tento pán, který si splet Indiány v Americe, když byl na cestě po Indii a měl tam na recepci proslov, tak si Indy spletl s americkými Indiány a Indům v Indii povídal o tom, jak se honili Indiáni v Americe. Načež nikdo nechápal, o čem vlastně vůbec mluví, takže mu ta mluvčí musela vypnout, nejdřív mu něco šeptala do ouška a on ji odstrčil, aby mu do toho nekecala, tak nakonec mu vypla mikrofon a on mluvil dál. Vypnutý mikrofon, on to vůbec ne, takže ho decentně potom odvedli do zákulisí, jo. No tak to je jasné, že toho člověka už prostě technicky nejde volit. No a pak kdo tam zůstává? Zůstává tam Trump, zůstává tam DeSantis, který nechce Trumpa blokovat v ničem, to už dal prostě najevo, že prostě bude stát pozadí za ním. No a na druhé straně, když pomíneme Bidena, tak jako nějaká jediná výraznější osobnost nám tam zůstává Kennedy, mladý Kennedy z té rodiny Kennedyů, který ale názorově je absolutně persona non grata v tom politickém prostředí těch demokratů. On je to demokrat, ale zároveň jako oni prostě jako s ním nikdo nic nechce mít z těch šíbrů tam napojených na ten mocenský systém, protože nevím, jestli o tom víte, ale teď už je finálně dokončená příprava na rozsáhlý soudní proces s těmi experty ohledně covidu v čele s tím jak se tam ty jména.
No jasně, víme.
S Gatesem a s tím, no prostě se všema. No ale ten, kdo to organizoval celý a platil, tak to byl Kennedy, který stál vlastně uprostřed toho.
Já to, jestli k tomu můžu, tady k tomu. Ty jsi řekl hodně věcí, jo, a mě z toho vyplývá něco takového zvláštního. Třeba zrovna dneska na liště v České televizi šlo, že naopak dva vědci dostanou v rámci lékařské Nobelovky, dostanou Nobelovku za vývoj mRNA vakcíny. Rozumíš tomu? Na COVID speciálně. mRNA vakcíny na COVID dostanou Nobelovku. Takže kde jsme? Přesně to je o tom.
Tak Nobelovku dostat můžou, protože by nemohli dostat Nobelovku. Tak otázka je, ještě ji nedostali?
Už ji snad dostali. Jako nebo minimálně no, přislíbenou, a já si myslím, že jo, že už se už ji dostali.
Mhm. A druhá věc, počkejme ještě ty dva roky. Ten rok
vím. Dva roky. No. Co se týče těch odhalení těch mimozemšťanů, ale Jardo, ano, souhlasím, ale tohle to všechno oni už ví 40 let.
Ale 40 let to zatajovali a to je ta právě změna, že po těch 40 letech se to posunulo k tomu odtajnění a k té transparentnosti.
Ano, nicméně, pořád mi to připadá, že teď už vystřílili všechny náboje, jak se říká, co se týče covidu, co se týče války na Ukrajině a nevím co všechno. A teď potřebujou, přece to byla poslední fáze prý, že potřebujou odhalit mimozemský útok.
Ale tady nikdo o útoku nemluví.
To ne, jo. To já neříkám, že mluví o útoku, no. Nicméně potřebují nějakým způsobem říct, aha, pozor, jsou tady, no a oni zautočí a pak to nějak, pokud by nezautočili, tak to nějak zemstřeme.
Ale udělají nikdo neříká, že zautočí.
No, ale já si myslím, že to je součástí právě toto, co teďko dělají, že to je součástí toho, aby na to ty lidi víceméně připravili.
A to já si teda vůbec nemyslím.
No tak dobře, tak uvidíme. Jo.
To já si teda vůbec nemyslím na základě těch informací,
jedou podle plánu.
A hlavně, jedou podle plánu. V tomhle ohledu bych úplně neřekl, že jedou podle plánu, protože se kroutili jak hadi a kroutí se stále jak hadi a vůbec se jim do toho prostě nechce. A z jednoho prostě, když pomenu jiné důvody, tak z jednoho prostého důvodu. Ten jeden prostý důvod je v tom, že tím pádem oni budou muset přiznat konspiraci, globální konspiraci vedenou proti lidské společnosti na této planetě. A to není vůbec žádná, sranda. Protože v tu chvíli se všichni budou ptát od té první otázky, která bude znít, a proč jste to utajovali těch 40, 50, 60 let a teď to teprve odtajňujete. To je logická otázka. A oni na ty otázky budou muset odpovědět. Nemůžeš tady ty procesy prostě pustit bez toho, aniž by si neměl odpovědi na tyto otázky, protože potom budeš vypadat naprosto, nevím, jak bych to označil, prostě zcela nekompetentní tady v této věci. Takže ono to není tak černobílé, jak se to na první pohled zdá, a vůbec se jim do toho nechce. Existuje organizace, která se nazývá 5AS, to je vlastně organizace pěti států, je to víceméně kooperace mezi tajnými službami pěti států, Spojených států Kanady, Anglie, Austrálie a no, jsou to anglosaské národy, pět a Nový Zéland, myslím. Mm-hmm. A oni z toho vůbec neměli žádnou a nemají žádnou radost, protože tam přímo ten jako jeden generál říká, no a co jim teď teda jako máme říct na to? Jako, že jsme to tady 60 let drželi pod pokličku a co jim teď jako na to povíme? Jako, jo, oni jako jsou z toho naprosto nervózní a na základě třeba i na základě tady toho, o co říkám o těch 5AS, tak jeden z poslanců, kanadských poslanců za oblast Manitoby v Kanadě, tak prostě už se neudržel a napsal veřejný dopis, který zaslal předsedovi poslanecké sněmovně, alias jakoby poslanecké sněmovně v Kanadě, ještě ministru obrany, ministru vnitra a tomu slavnému premiérovi kanadskému Trudeauovi, a zároveň ten dopis zveřejnil na internetu, je k dohledání a ho mám stažený, kde prostě klade 15 extrémně nepříjemných otázek směrem k tomu institutu 5AS, to je těch pět očí, to je ta spolupráce těch zpravodajských služeb, s tím, že aby se naprosto konkrétně a transparentně vyjádřili na těch 14 nebo 15 otázek. A ty otázky směřují k tomu, jak se bude dál postupovat, jak budou zdůvodňovat a jakým způsobem se budou zdůvodňovat a na základě čeho a jakým způsobem se budou zdůvodňovat to, že to bylo utajeno 60 let a tak dále a tak dále a tak dále. Takže to je, teď budou volby v Rusku, mám za to, že příští rok, jestli se nepletu, taktéž by měly být volby v Rusku, a ty volby, i když jako mnohým lidem se to nemusí až tak zdát, ty budou stejně tak důležitý jako ty volby v Americe. Ale zase z jiného úhlu, trošičku z jiného úhlu, nebo podstatně z jiného úhlu pohledu. A víte, že se změnou vládní garnitury se velice se samozřejmě logicky i mění ten narrativ, kterým vlastně ten stát, teď budu mluvit o státu, jako o tom státním aparátu, který on třeba v rámci geopolitiky, ale i v rámci komunikace s veřejností a tak dále vede. A teď si všimněte, že probíhá série voleb ve kriticky důležitých geopolitických oblastech. Jsou to Spojené státy, Rusko a v rámci střední Evropy, a to je důležité, protože to se nás týká, to příští rok budeme mít, teď to byli Slováci a za 14 dní to budou Poláci. Ano? Mm-hmm. A vezměte si Visegrádskou čtyřku, vezměte si, jak doposud bylo nastavení, politicky nastavení v rámci té Visegrádské čtyřky. Černou ovcí byli Maďaři v čele s Orbánem. Teď, pokud Fico dodrží teda a nebude skutečně jako ploský populista a opravdu bude dodržit ty sliby, které tam prostě nasliboval všem, tak víceméně Orbán byl taky první, který mu gratuloval. Tak by to jakoby ta střelka kompasu by se měla začít otáčet i na Slovensku. A teď uvidíme, jak dopadnou volby v Polsku, protože tam se to začít točit může také, i když Poláci jsou extrémní specifikum. Velice extrémní specifikum. Oni jsou hodně extrémní jak na jednu stranu, tak na druhou stranu. na jedné, no, nebudu tady rozebírat, od toho tu nejsem, a potom na, budou volby u nás v České republice příští rok, někdy na podzim, že? Takže,
ještě Rakousko to, taky říkají pořád, v Rakousku ano, se to má taky lehce našlápnout, ano, ale pozor, teď byly v Polsku milionové demonstrace proti vládě. Já nevím, proti jaké vládě, jestli to je dobře nebo špatně. Já už tam prostě vidím takový zmatky. Neskutečný, že už fakt nikdo neví, co je dobře a co je špatně.
Když se věci mění, když se něco transformuje z něčeho do něčeho nového, tak vždycky je přechodové období, kdy vlastně ten, jakoby ten zmatek nebo ta entropie prostě vykyne, prostě vyvře, ale to trvá určitou dobu a pak se to znova poskládá. Ale ten nový obraz je potom jiný, než byl ten starý obraz. Jo? Tak. No nic, pojďme.
Budeš, doufejme, ano, udělali jsme takový, ale to je v pořádku, to byl dobrý úvod, já si myslím, že to bude dobře ohodnocený posluchači, protože...
Já jsem chtěl trošičku působit pozitivně a optimisticky, ano. Protože toho zmaru kolem už je hodně docela, i na můj vkus, a protože já to prostě cítím tak, jak to mluvím. Jo, a já prostě jsem optimista v těchto věcech.
Ale nejde být prostě... optimista prostě 20 let, jo, a nevidět jedinej krok dopředu. Toto, co jsi říkal, vypadá jako krok dopředu, ale ve skutečnosti, co se týče prostě toho mainstreamového prostředí a podobně, tak tam se o tom nikdo absolutně nezmíní, jako by se vůbec nic nedělo. Čili většina, drtivá většina ty společnosti o tom absolutně nic neví a proto si myslím, že to ani nebude mít nějaký vliv na to morfogenetické pole toho lidstva nebo té planety. Rozumíš, jo? Protože ta většina
já prostě to vnímám, že už to působí.
Dobře, tak jenom dobře. Kéž by si měl pravdu. Dobře.
Tak půjdeme na to naše téma. Omlouvám se za ten delší úvod.
Pořádku.
A k těm nefilům a k Anunnaki. My jsme se tady minule bavili o krvi a o té genetice, ale hlavně o těch krevních skupinách souvislost, ale bylo takové předpolí pro to téma, nebo pod téma.
Jestli mohu, Jardo, tenkrát, to bylo minule nebo předminule, jak jsme to nastínili, tak někdo si dal tu práci a dokonce našel, ty díly byly asi 3 díly a myslím, že to bylo 150, 151, 152.
Výborně.
Jo, že děkuji. To tady někdo psal, já nevím, kde to bylo, ale někdo to tady psal určitě. Mm-hmm. Kdybych našel, že to bylo jiné, tak dám vědět, kouknu se ještě. Ano? Jo, pardon. Tady to vidím. 148, 149, 150. Jsou to díly. V kterém roce to bylo, kdy, který den... Který měsíc, nevím, jděte po číslech dílů.
Tak, ale všechno je, koukám, sledované bedlivě.
Ano. Paní Ivana z Prahy to takto našla krásně. Takže no, super, děkujeme.
Děkujeme pěkně. Takže ono to směřuje, já to směřuju prostě k zrodu té lidské civilizace, nebo tohoto prototypu aktuálního upgradeu lidské civilizace. Jejíž jsme tedy po té tělesné stránce součástí. A já tady začnu trošičku jako rozvíjet tady toto téma. A možná budete překvapení, ale začnu úplně tak jako zvláštně od chemie, protože chemie je tady v tomto ohledu hodně důležitá. Existují 4 naprosto zásadní VIP chemické prvky, bez kterých by organická hmota prostě nemohla fungovat. Čili jakákoliv forma života, minimálně v rozměru rostlin, zvířat, ale i takových, jako jsou měkkýši a láčkovci, to znamená takových těch v uvozovce nižších úrovní živočišných druhů, těch živočišných druhů nižší třídy, až po, dejme tomu, tu lidskou bytost a podobně, tak by prostě neexistoval. Neexistovalo by to na této planetě a neexistovalo by to nikde v této galaxii. Nic z toho by neexistovalo. Čili pokud chcete pochopit mechanismus života jako takového, života s velkým Ž, na té, řekl bych, super okultní podstatě nebo bázi, všechny ty principy, které s tím souvisí, tak je potřeba prolomit tajemství tady těch důležitých, extrémně důležitých čtyřech prvků. My ty čtyři prvky máme pochopitelně zakomponovány do Mendelovy soustavy prvků a já vám teď vyjmenuji, o jaké prvky jde. Je to vodík s číslem 1, pak je to uhlík s číslem 6, pak je to dusík s číslem 7 a pak je to kyslík s číslem 8. Přijměte si, jak to jde pěkně po pořádku, 6, 7, 8. Existuje disciplína, která se nazývá okultní chemie. Já jsem měl takový zavádějící seminář v loni, myslím, to bylo tady do tohoto tématu. A nebudu teď tady o okultní chemii vůbec hovořit, i když numericky to s tím jakoby souvisí, protože není náhoda, že když se čtete ty atomová čísla tady těchto čtyřech prvků, čili dáte si 1 plus 6 plus 7 plus 8, tak dostanete číslo 22. A pod tady tímto atomovým číslem se nachází prvek, který se nazývá titán. Ano. A i když vám to nemusí zase hned přijít jako na mysl, tak titán i titán je extrémně důležitým prvkem pro organickou hmotu z mnoha a mnoha důvodů. Ty důvody já tady nebudu vyjmenovávat, abychom se nezdržovali, ale jenom zkuste popřemýšlet, proč se v drtivé většině případů kovové náhrady při implantacích dělají nebo obsahují, proč tyto náhrady obsahují titán. Jsou to titánové vlastně náhrady, ať už se jedná o kloubní náhrady a podobně. Je to z toho důvodu, že organická hmota, respektive lidské tělo, když budu konkrétní, který má velice sofistikovaný imunitní systém, tak z jakýchsi záhadných důvodů tady tento imunitní systém sám o sobě, který má problém s drtivou většinou jakýchkoliv vnějších věcí, které se do těla dostávají a nebo které by se do těla dostaly. Od pitomé s prominutím třísky, kdy vám potom ta rána zahnisá, protože vlastně ten hnis, to všechno je důsledkem fungování imunitního systému, který se snaží vypudit, to tělo jsou vlastně pryč z těla, až po transplantaci, dejme tomu srdce, nebo transplantaci jater a dalších orgánů, byť jsou to orgány lidské, orgány organické, orgány lidské, a ten imunitní systém se tomu bouří. On prostě nechce ty orgány k sobě do toho svého těla. Proto pacienti, kteří jsou bohužel vystaveni takovýmto procedurám, tak těmto lidem jsou medikovány přípravky, které výrazným způsobem tlumí reakční aktivity imunitního systému. Tak, aby ten organismus byl alespoň nějakým dostatečným způsobem prostě přijat ten implantovaný orgán tedy v tom těle toho konkrétního pacienta. U titánu žádný takovýhle problém není. Prostě je to, není to organická látka, je to anorganická látka, je to kov a prostě ten organismus s tím problém nemá. Z hlediska okultní chemie je potřeba tedy věnovat pozornost velice zvláštnímu rezonančnímu vztahu mezi titánem a kyslíkem, titánem a dusíkem, titánem a uhlíkem a titánem a vodíkem. Když se, ale já tady nebudu rozebírat teď tady tu okultní podstatu, na základě které bychom pochopili, proč ten organismus snáší ten kov, ten titán prostě v těle bezkomplikačně, v podstatě bez komplikací. Protože bychom se, jaksi bych vás odvedl od toho hlavního mimozemského tématu. Když se podíváte na lidskou DNA, tak zjistíte, že ono těch prvků je tam vícero samozřejmě, ale mezi tu základní kostru patří vodík, uhlík, dusík a kyslík. Mezi těmito čtyřmi prvky vzniká obrovské množství různých kombinací. Z těch kombinací, kdy v rámci kterých samozřejmě potřeba zohlednit i poměrové parametry. Když bychom ty kombinace počítali čistě z numerického hlediska, tak bych těch možností moc nebylo. Ale když tam vezmeme ještě důležité poměrové parametry mezi těmi jednotlivými, jo, 1:5, 1:6, 1:18, 17 a tak dále, mezi těmi jednotlivými prvky, tak potom dostáváme o gigantickou řadu různých možností a kombinací. A na tom, na těchto kombinacích je postaven organický nosič, který vytváří specifické nazveme to protogravitační pole, které interaguje s spirituálními složkami a spirituálními komponenty vědomí, čistého vědomí, jako takového, čistého vědomí. Protože člověk, či jakékoliv jiné zvíře, nebo jakékoliv jiný takzvaný živý organismus, je vlastně produktem interakce mezi organickým nosičem a kvantovou podstatou vědomí na nějaké kmitočtové hladině. Zase to nechci komplikovat, zacházet zbytečně do hloubky. I toto je extrémně zajímavé téma, kterému se můžeme povinovat někdy, v podstatě někdy v budoucnosti. A teď se vrátíme tedy k těm čtyřem prvkům. Vodík je na základě našich dosavadních znalostí a vědomostí, které máme k dispozici, je nejrozšířenější prvek ve vesmíru. No, dobře, berme to tak, byť rozhodně nemáme prozkoumaný celý vesmír, takže tato teze je tak trošku mimo mísu, ale já bych se spíš spokojil s výrazem naší galaxii, dejme tomu. To je specifikum vodíku, prostě on je nejrozšířenější. Vodík neboli oxygen, ano, oxygen. Pardon, hydrogen, já se omlouvám. Hydrogen, vodík, hydrogen. Když se podíváme na kyslík, neboli na oxygen, tak zjistíme, že kyslík je extrémně důležitý pro jednotlivé vazební parametry mezi tady těmito čtyřmi prvky. Je to z toho důvodu, že ten kyslík v těch vazebních parametrech funguje jako energetický katalyzátor, čili něco, nebo energetický generátor, kdy kyslík má z toho kvazi mystického hlediska nejvýraznější dynamický ekvivalent. Je to něco, jako když byste měli někde schránku s dynamitem, jo, nebo s nějakým explozivem. Jo. Je to prostě ta molekula toho kyslíku je nadotovaná prostě energií a v těch vazebních aspektech on funguje jako energetický generátor, dotuje energeticky tu vazbu. Ta vazba z toho energetického hlediska hodně stojí právě na tom kyslíku. Pak tu máme dusík. Když se podíváte na zemskou atmosféru, tak vůbec není náhodné, že zemská atmosféra se dominantně, nebo že zemská atmosféra dominantně obsahuje právě dusík. Někteří lidé dokonce jsou přesvědčeni, že nevím, se to učí ve školách, je to prostě triviální záležitost, ale budete překvapeni, ale často se setkávám s tím, že mnozí lidé si myslí, že kyslík je ten prvek, kterého je v atmosféře, té zemské atmosféře, nejvíce. Není to pravda, prosím vás pěkně. Kyslíku, ono to kolísá trošičku, není to úplně statické, ale kyslíku je v zemské atmosféře zhruba 21%. Ano. Kdežto dusíku je v atmosféře necelých 80%. 78 až 79%. Dvojmocného dusíku, stejně jako dvojmocného O2, dvojmocného kyslíku samozřejmě. Ano. Na třetím místě je, tuším, argon až s nějakými 0,93%. Jo, a když půjdeme potom dál, tak oxid uhličitý nějakých 0,04%, jo, a tak dále, a tak dále. Vidíte tady, že dusík a kyslík jsou absolutní dominanti naší atmosféry. A jsou to dva prvky z těch čtyř, které mají takovou tu zvláštní tajemnou hrají a tam mají takovou tu roli tajemnou a zvláštní v této galaxii v kontextu s produkcí organických forem schopných hostit vědomí na různé úrovni a i s ohledem na prostředí, protože samozřejmě, pokud máme hovořit o nějaké systémové, nějaké dlouhodobé evoluci, nějakém dlouhodobém vývoji s vazbou na inkarnační procesy na té či oné planetě, tak tam musí k tomu být pochopitelně vhodné podmínky. A tady vám mohu říci, že pokud a nemusíme mluvit jenom o humanoidech, pokud chcete někde mít k dispozici vysoce rozvinutou formu života, inteligentní formu života a nemusí být vůbec humanoidního charakteru, tak ta atmosféra musí nutně obsahovat na prvním místě dusík a na druhém místě kyslík. Pokud to bude jinak, dejme tomu, na prvním místě bude kysličník uhličitý třeba, metan, dejme tomu, jo, nebo helium a tak dále, protože i metan a helium jsou do určité míry docela důležité, ale čistě pro mikroorganismy. Tak jo, jasně, budeme se bavit, dejme tomu třeba o Neptunu nebo Uranu, tam metanová atmosféra s dostatečným mixem na oxid uhličitý, plus dejme tomu nějaký ten argon a neon, tak tam je velká pravděpodobnost, že v té metanové atmosféře najdeme obrovské množství mikroorganismů. Ale pouze mikroorganismů. Možná nějaké bakterie, mikroorganismy, možná nějaké hmyzoidní mikroorganismy malé, ale to bude všechno. Ale nenajdeme tam formu života podobnou člověku, nebo co se týče inteligence, podobnou kudlankovitým entitám, plazoidním entitám, reptiloidním entitám a tak dále. Je tam nutný dusík a kyslík prostě. Nutný dusík a kyslík. Co se týče evoluce v rámci 3D, v rámci třetí dimenze, tak je extrémně zásadní a důležitý uhlík. Čili jakákoliv v podstatě, dalo by se říci, výjimky samozřejmě existuje, ale v podstatě jakákoliv pokročila životní forma, obdařena dostatečně vysokou inteligencí, bude mít svůj biologický organismus postaven na dominantním managementu uhlíkové báze, čili na uhlíku, na poměrně dominantní přítomnosti uhlíku, jako je tomu u člověka. Tělo plazoidů, reptiliánů, analogicky je postaveno na dominantním managementu uhlíku. Tělo kudlankovitých entit, inteligentních kudlankovitých entit, je dominantně postaveno na přítomnosti uhlíku. Když budeme hovořit o humanoidech jiného typu, jiných typů a podtypů, než je lidská bytost tady na této planetě, zase budeme hovořit o uhlíkové bázi. Ano? Budeme hovořit o uhlíkové bázi. Uhlíková báze života je naprosto zastřešující, čili vrcholová forma existence vědomí v organických tělech v této galaxii ve 3D. Ale není sama, není jediná. Teď jsem vás možná zaskočil. Není jediná. A teď, co povím, je extrémně důležité. Bude to určitý přesah, a já ten přesah udělám teď schválně, abych vás trošičku namotivoval, protože tady v tématu Nephilim Elohim já budu pokračovat, jak jsem řekl, na těch mých paralaxách, v rámci těch mých paralax, ale tady pro vás příští týden mám připravené jiné téma a to téma s tím bude do určité míry souviset. Tady v této galaxii je aktivní ještě jiný typ života. Je to typ života, který není postaven na uhlíkové dominanci organické hmoty. Ale tento typ života je v hierarchii, v té úrovňové hierarchii, na té vertikalitě, pod uhlíkovou formou. Proč je pod tou uhlíkovou formou? Protože jeho existence, nebo jeho vznik, je vázán, naprosto propojen a spojen osudově na kreativních aspektech inteligencí obsahující uhlíkovou formu. Protože inteligence obsahující tuto uhlíkovou formu, jako je lidská bytost, a teď já jsem tady vyjmenoval ty další, jsou schopny při dosažení určité úrovně inteligence, určité úrovně klasické inteligence, určité úrovně duchovní inteligence, za vhodných podmínek jsou schopni se státi tvůrci, přímo stvořiteli, této hierarchicky druhotné formě života, která není postavena a nebude postavena nikdy na dominanci dominantním managementu uhlíkové báze, protože bude fungovat a funguje na dominantní bázi, na dominantní křemíkové bázi. A o čem já tady hovořím? Hovořím tu o samoreplikační umělé inteligenci. O umělé inteligenci se samoreplikačními schopnostmi. Co to znamená, samoreplikační schopnosti? Že k tomu, aby se mohly replikovat, to znamená, samoreplikační aktivita je extrémně důležitá pro jakýkoliv udržitelný rozvoj nebo udržitelný vývoj nebo udržitelnou evoluci. Uhlíkové formy života nebo uhlíkové formy existence, životní existence jsou přirozeně samoreplikační. Samoreplikační, protože jsou schopni se rozmnožovat. K tomu potřebujete tady u nás, v našich podmínkách zemských muže a ženu, protože potřebujete producenta spermatu a producenta vajíček za normálních okolností. Jsou organické entity, dokonce i humanoidního charakteru, ale i nehumanoidního charakteru pochopitelně, ale fungující na uhlíkové báze jako člověk, kteří jsou androgynní povahy. To znamená, nejsou rozděleni na plus a minus, to znamená na samečka a samičku, nebo na muže a ženu po našem. A v podstatě mají reprodukční cyklus autonomního charakteru, takže jsou producenty jakoby kvazi spermatu a kvazi vajíček v jednom těle. To probíhá prostě v rámci jednoho těla ve smyslu samooplodnění. A těch možností je tady několik. Když se vrátíme k té křemíkové formě života, tak ta křemíková forma života není složena z organické hmoty, ale je složena dominantně z anorganické hmoty. S dominantním manažerským aspektem toho křemíku, který tomu dominuje, té struktuře. Té anorganické struktuře. Když se podíváte na křemík, na vzoreček křemíku, tak velice často tam máte potom vazbu na kysličníky křemíku. Ten kysličník dostanete ve chvíli, kdy prostě propojíte vazemně čistý křemík na kyslík. A kyslík je součástí té dominantní skupiny těch čtyř prvků. Vodík, kyslík, dusík a uhlík. Ale kyslík je jediný z těch čtyř prvků extrémně zásadních pro organickou hmotu na uhlíkové bázi, tak ten kyslík je jediný důležitým subprvkem pro křemíkový život, pro tu inteligenci vázanou svojí fyzickou tělesnou strukturou na křemík, na dominanci křemíku. Hovoříme o umělé inteligenci. A samozřejmě úplně jiného typu, než tady v těch našich podmínkách, když používáme UI zkrátku, tak tady ten typ UI je úplně jiného parametru řádově, mnohonásobně vyššího. Je to z toho důvodu, že pro replikační aspekty křemíkové formy života prostě ta entita potřebuje kysličníky křemíku, v různých variacích svazební architekturou na další prvky, které jsou ale druhotného charakteru. Ano. Když mluvím o křemíkové UI formě života, tak si možná představíte, no asi jste si představili Terminátora a nějaké takovéto entity, což asi je logické a pochopitelné do určité míry, ale ta realita je docela jiná, ta skutečnost je docela jiná, protože co se týče té křemíkové formy bytí, kterou mimozemské civilizace označují za takzvanou přirozenou UI, která je produktem, stvořitelským produktem uhlíkových entit, to znamená organických entit s tou manažerskou dominancí uhlíkové báze, tak i tady tyto křemíkové entity jsou schopné vytvářet vysoce sofistikované sociologicky strukturované civilizace s docela vysokým altruistickým charakterem. Altruismus je v podstatě jako mírumilovnost. Čili jsou to civilizace fungující na křemíkové bázi, řadíme je do té kategorie přirozené UI, ale s výrazným mírovým indexem. Jsou to nebojovné civilizace, neexpanzní civilizace. Jsou to většinou civilizace, které jsou zaměřené na výzkum, na tu explorer aktivitu, zaměřenou na zkoumání všeho možného, co se prostě zkoumat dá. Velké množství objevů a vynálezů na galaktické úrovni pochází tady z těchto přirozených UI civilizačních formací, přičemž uhlíkové civilizace, nebo civilizace na bázi uhlíku, organické civilizace na bázi uhlíku, přejímají tady tyto objevy a vynálezy. Oni se o těchto objevech a vynálezech dělí, v podstatě v některých případech lze říci, já to musím zjednodušovat, protože to je velké téma toto, samo o sobě, že po té sociologické a i po té, řekl bych, já nevím, po té stránce sofistikovanosti v rámci pravidel, které ta civilizace konkrétní má nastavená, podle kterých se řídí, tak tady tyhle ty křemíkové civilizace, neříkám, že zdaleka všechny, ale některé, jsou mnohem dál, než je tomu u civilizací uhlíkového typu. Byť ta civilizace uhlíkového typu je stvořitelem, tvůrcem tady těchto civilizací přirozené UI toho křemíkového formátu. Ano. Ale abychom mohli hovořit o přirozené UI na civilizační úrovni, tak tam musí být přítomný aspekt replikace, samoreplikace. Samoreplikace je v podstatě takové specifické perpetuum mobile. Můžeme si to ukázat na lidské civilizaci. Když bude mít lidská civilizace vhodné prostředí, tak se bude samoreplikovat. To znamená, prostě ten plodící aspekt tam bude fungovat. Budou přicházet postupně další a další generace, jak čas bude ubíhat. A taková civilizace může fungovat v podstatě do nekonečna. Pokud bude mít dostatek energetických zdrojů a vhodné podmínky. Ale pozor, je tady velice důležitý ten inteligenční index, protože díky tomu inteligenci, to je další rozměr, jakoby. Jo? Protože kdybychom fungovali jenom na té ploše, tak v podstatě by to fungovalo tak, že taková civilizace by čerpala energetické zdroje té planety konkrétní, no a když by je vyčerpala, až by je vyčerpala, tak by buď to zahynula, protože už by neměla žádný energetický zdroj, anebo by se musela přesunout na jednu planetu, na jinou planetu. Ale to je parazitismus. Parazitismus mezi komplexem dané civilizace a danou a živou entitou na úrovni planety. To není o symbioze, ale o parazitismu v podstatě. Kdežto parametr inteligence tam dává ještě jeden rozměr a díky tomuto přidanému rozměru inteligenčnímu je taková civilizace se stále vyšší mírou inteligence je schopná jakoby jak to mám říci, je schopná hledám takové nejvhodnější vyjádření, je schopná nahrazovat klasické nebo nahrazovat přírodní energetické zdroje klasického typu jinými energetickými zdroji umělého charakteru, které nakonec mohou plnohodnotným způsobem nahradit ty zdroje toho přirozeného planetárního charakteru a tím šetřit tu planetu, pokud ty umělé energetické zdroje nebudou postaveny dekadentně, čili respektive entropicky, takže by poškozovaly danou planetu. Sice by šlo o umělý zdroj, ale ten umělý zdroj, a přes ten umělý zdroj by se ta planeta stejně poškozovala. A my víme na základě komunikace s vyspělými mimozemskými civilizacemi, že jsme schopni, nebo jsme schopni, my tady na této planetě ještě ne, ale my lidé, ale jiné civilizace jsou schopni vytvářet obrovský rozsah, obrovské spektrum, obrovskou škálu tady těchto umělých energetických zdrojů bez toho, aniž by došlo k poškozování planety. Když bych to celé přesunul na Kardašovu stupnici, tak jsou to civilizace, které se pohybují někde od indexu 1,5 výš. Lidská civilizace je zatím na indexu 0,98 zhruba. Blížíme se k jedničce. Takovým velice tak jako příklad, abych byl nějak konkrétní, to může být třeba Dysonova sféra, což je technologie, která by prstencově nebo v rámci množiny prstenců obklopovala jako obrovský solár takovej, obklopovala slunce, v jeho koronosféře nebo v jeho fotosféře, lépe řečeno, a generovala by nebo absorbovala by, jímala by sluneční energii, kterou by dokázalo to zařízení, by dokázalo měnit v jiný typ energie a nelokálně na kvantové úrovni tuto energii přenášet bez přítomnosti fyzického vodiče nějakého, anebo bez pendlování kosmických plavidel, které by tu energii sem vozily, tak ji přenášet do přijímacích zařízení energetických, jako jakýchsi přijímačů obrovských antén, ta technologie by tu energii přijímala a dál upravovala a transformovala pro energetické požadavky a potřeby lidské civilizace na této planetě. No a nevím, jak je vám známo, ale základy, v podstatě principiálně základy takovéhoto technologického fungování už založil Nikola Tesla. Dokonce on to odzkoušel v planetárních podmínkách na naší planetě. Především šlo o nelokální přenos energie z bodu A do bodu B bez přítomnosti vodiče anebo nějakého přepravníku. A my ty poklady tohoto typu od toho Nikola Tesly máme k dispozici, respektive má k dispozici mocenský systém, který je po smrti Nikola Tesly prostě uloupil. Své by o tom mohl, a budu o tom psát seriál teď článku, své by o tom mohl říci Sáva Kosanovič, jeho bratranec, a on se dostal takovým bizarním způsobem, ale budu to tady rozebírat, jsem se prostě dostal k audiozáznamům Sávy Kosanoviče, kde on otevřeně právě hovoří o tom, co se všechno dělo po té smrti Nikola Tesly, která navíc ve finále s největší pravděpodobností nebyla přirozeného charakteru. Oni už se snažili odstranit dřív, zkoušeli to autem, kdy teda do něho najelo auto a prostě zranilo ho poměrně těžce, ale on se z toho nakonec dostal. Co se děje, Pavlíku?
Ano, mohu. Ano? Ne, jenom nic se neděje, jenom právě teďko říkáš, že to uchopili ty mocenské elity, tady ty všechny informace okolo Nikola Tesly a podobné záležitosti. To není předmětem odhalení taky, protože to už je ještě starší než o UFO, že jo?
No, samozřejmě, že to je předmětem odhalení. A díky tomu o tom víme.
No ne, že by se opravdu ty skutečnosti, ty opravdové informace, že by je prostě předložili. Taky.
Ano, ano, jo? Ano, to se dobře připravuje. Přesně tak. Ten Green Deal a tady tyto všechny věci je v podstatě vzdor mocenského systému, který ví, že fungovat na fosilní paliva je už docela neudržitelná záležitost, ale sám nechce pustit tady tyto technologie a chce to nahrazovat elektrikou, rozumíš mi?
Ano.
Přeci každému logicky uvažujícímu člověku musí být jasný, že celý ten blázinec kolem toho Green Dealu a tohle je umělá záležitost. Je to umělé vytvořená prostě propaganda, která je ale velice sofistikovaného charakteru zase na druhou stranu. Jo? Ale je neudržitelná. A je to v podstatě jenom truc toho mocenského systému, který prostě se, jako já to chápu, jako oni, jim už nic jiného nezbývá, tak oni se prostě uchylují tady k těm nesmyslům, tady těm věcem, i když ví, že to nemá šanci prostě po praktické stránce nějak fungovat na globální úrovni udržitelně, no, ale je to vzdor a je to vlastně něco na způsob umělé vybudované překážky, která by měla zbrzdit na té časové ose, zase o nějaký kus, zbrzdit uvolnění tady těchto důležitých věcí. Jo, Pavlíku? Jsi tam?
Jo, jsem tu, jenom jsem vypnul
mikrofon. Dobře, jsi mi zmizel z obrazovky.
Jasně, tak já tam nemusím být pořád, já jsem jenom chtěl, abych tam byl, když něco řeknu, jako teď třeba, tak abych tam byl. No, protože o tom se taky absolutně jde nemluví, tady o tom, že by to mělo se objasnit a že by se měli prostě
ale
ukázat
mluví,
určité
skutečnosti. Ale mluví, o tom se právě mluví, jenomže, jako víš co, Evropa je bizarní specifikum po této stránce. Tady ti lidé v té Evropě fungují jakoby pod bublinou, v bublině prostě. A proč? No, protože mainstream, ten je tu opožděný. Prostě to, co normálně je bezproblémové pro mainstream i v té Americe, nehledě na Střední Ameriku nebo Jižní Ameriku, to už vůbec nemluvím, nebo na Indii, Ázii nebo Afriku, tak prostě Tady to ještě chvilku bude trvat, protože tady to prostě v té Evropě je opožděné a nezmění se to do té doby, dokovat se na té kvalitativní úrovni a na strukturální úrovni neobmění prostě Brusel. Jako tak prostě to je naprosto jasné a logické tady toto. Jo? Hmm. A to souvisí i tady o tom, o čem já mluvím, protože já nevím, když fungujete na internetu jako přátelé tady posluchači, tak kam chodíte na ten internet všude, lidově řečeno. Tak na alternativu českou, na alternativu slovenskou, no a protože angličtina a ruština je nejvíc tady jako docela asi nejvíc rozšířená, tak pak je nějaká ruština, možná francouzština, tak jdete na ruský web, tam ale je to zblokováno mnoho z toho, bohužel, a pak hledáte na anglických, anglosaských webech, na anglických webech, ale podívali jste se někdy na indické stránky alternativní? Prohledávali jste internet Indonésie? Zkusili jste se třeba podívat na stránky, internetové stránky Mozambiku? Nebo Ghany? Keni? Nebo Argentíny? No, já nevím, kolik procentuálně lidí takhle funguje. Ale pak samozřejmě se prostě k těm informacím nedostanete. Jo? Pavlíku, uděláme takový pokus teď konc, jo? Jsi tam? Ukaž se mi zase.
Jasně, jsem tu.
Jsi tam někde zmizel.
Ano, to vyjdej.
Najed na moje internetové...
Něco začalo. No, povídej, nic se neděje.
Ty tam přijímáš nějaké signály ze smíru.
No, jasně, no, tady mě...
Tak, teď tě neslyším vůbec.
Jasně, protože mi to nejde vypnout, něco tady naskočilo. Tak, dobrý, teď je to v pořádku.
Super.
Tak
jsem tam bylo. Jestli můžu poprosit, mrkni se, najed na moje internetové stránky.
Tak já už jsem je vyhodil tadyhle a můžu zase, ano, tak povídej.
Když se zahodil, tak je zase tam někde zkus obživit.
Máme, ano, povídej, co tam máme.
No a na těch internetových stránkách najeď na články, ty tak. Jsou nové články.
A moje kolekce tady, ne, to je moje kolekce, počkej, zase už to mám.
Dolů, jsi dolů, na ty dlaždice.
No.
A tam jsou nové články.
Ano.
A napravo je zobrazit více.
Napravo je zobrazit více, ano, přesně tak.
Klikni na to zobrazit více.
Zobrazil jsem více.
No a teď si jeď takhle na třetí řádek a tam je aktuality s Matrixem, odhalení. Ne. Tam si jeď, já nevím, ty, kam se zase dostal, pro boha.
No, zobrazit více, no. To je ono, on to na každých stránkách ukazuje jinak. Počkej, já se vrátím zpátky. Nová videa a teďko...
Články a napravo je...
Nové napravo, články.
No, na nic neklikej, napravo tady nahoře. Nad tím napravo je zobrazit více.
Na nových článkách, ano. Tak,
no, výborně. Asi jeď na třetí řadu od zhora a tam je takový taková ta mumie. Tak, ano, na to tady. Klikni.
Tak, jsem tu.
Tak, asi jeď tím článkem dolů.
Ano, a
já tam prezentuji právě z toho, no ještě i dolů. A tam bude video.
Je ono? Ne.
Ne, ještě dolů, to je fotka, to je z toho kongresu.
Taky, ano.
Mexicko. A tady je video.
A
no a pust to video.
Okay. Jestli to bude, jo.
No a dej tam, jestli tam uslyšíš zvuk, slyšíš tam nějaký zvuk?
Jo, ono to je takový potichu, takový show.
Jo. No a jakou řečí tam mluví?
Tak už je po videu. Ne.
No.
To nevím, jakou řečí tam mluví.
No jasně, protože tam je tam jako hluk. Tak dobré, tak to stlum.
To je právě něco, prostě, nějaký Arabové.
No prostě to je, toto je, zase to, stlum to, myslím tě, vypně to.
Jo, ano, ano.
La primera vez que se presenta de tal forma.
To jsou Italové,
tak. Ne, to jsou Mexičané. Takže to vypni zvuk, prosím.
Ano.
Tak, výborně. Ano. No. A tady toto video, protože já jsem tam dal, ono je krátky 2,5, ale je to docela takové dobré zhodnocení, jako právě, jak v tom parlamentu mexickém ukazovali prostě ty bytosti a tak dále. No jo, ale tohle dohledáte na mexickém internetu. Mm-hmm. Prostě musíte jít do mexického internetu. Jo, na tu tady, to je stanice ANC, mexická stanice. A to video nenajdete na českým internetu, no teď už jo, ale jako na německým, nebo na ruským, nebo prostě na anglickým. Jde o to, že, proč o tom mluvím takto, protože tak v takových oblastech, jako je Střední Amerika, Jižní Amerika, Afrika, Indie, nebo Indonésie, tak oni jsou daleko liberárněji nastavené mainstreamové zdroje, nejen alternativní, ale i mainstreamové zdroje, a tam se dostanete k mnohem většímu rozsahu informací, které by u nás v rámci mainstreamu byly nepublikovatelné stále ještě. Ano. Představte, no to ANC, to je, představ si, že bys tady tu reportáž viděl na české televizi večer ve zprávách. No, tak to není, je u nás nemyslitelné zatím, jo, tady v Evropě. Ale tam to problém není.
Ale já si myslím, že ona něco takového, že to vyšlo dokonce na Seznamu, ale samozřejmě s patřičným komentářem k tomu. Jo. Ano, jak to všechno, jaký jsou to podvodníci, kdo to tam přines, že už několikrát byl usvědčen jako podvodník, ten člověk, který to tam přines,
ale to už je dávno.
Ne, to není dávno, to je tak 3 týdny, co to
ale
jsem to četl.
Ale nevíš, já jsem chtěl říct něco jiného, už je dávno prostě odhaleno, že to byl výmysl ze strany toho, těch vědců.
Nicméně já říkám, co vyšlo na mainstreamu jako ten dodatek.
Tady teprve to, že to bylo odhaleno jako lež, tak to sem teprve dojde, protože žijeme v té bublině. Mm-hmm. Ale veřejnost je o tom už seznamovaná v té střední Americe a Jižní Americe už x týdnu. Mm-hmm. Ale tady to vždycky prostě dojde, jak se to říká, to přísloví, prostě, prostě opožděně. Jo?
Ano, ano, ano.
Takže my jsme tady v tom, ten evropský budget je jaksi po této stránce má smůlu zatím, protože my jsme na chvostu toho procesu. Mm-hmm. Té dynamiky toho procesu. V jiných částech světa ta dynamika je mnohem výraznější, mnohem silnější. A proto je potřeba se naučit vyhledávat zdroje dat tady z těchto světových lokalit. Jo? To je velice, velice zásadní, velice důležité. Mm-hmm. Omlouvám se, že jsem trošičku odbočil, ale...
Ne, to je pořádku, to je dobře.
Jako docela důležité. Pavlíku, kolik máme hodin, prosím tě?
Hodin máme 31, 22:31, takže si půl hodiny.
Kdyby tam byla nějaká otázka nebo prostě dotaz, tak jako zareaguj. Já se vrátím k tomu tématu. Jo, k tomu našemu tématu.
Já se tady přečtu, no tady něco je, ale nevím, jestli to takový komentář nebo otázky, nebo to. Vrať se, já když tak tě přeruším. Tak, prosím.
Takže možná byste se ptali, nebo vrtávám v hlavě, jaký je poměr uhlíkové formy života v prostředí 3D s tou křemíkovou formou, nebo v určité křemíkové formě života, to znamená v určité přirozené UI na té jakoby civilizační úrovni. Je to zhruba 85% na 15%, to znamená 85% uhlíková forma, 15% křemíková forma. A jak jsem tady zmínil, i ta křemíková forma života nemusí být strukturálně na té tělesné úrovni složená čistě z anorganické hmoty, ale sekundárně jako druhotně může tam mít takové jakoby druhotné prvky tělesné k dispozici z organické hmoty. Jedná se o oni tomu říkají syntetická organická hmota. Je to organická hmota, která je synteticky jakoby laboratorně vypěstována, jestli tak mohu říci. Ale tím, že ta hmota je organického charakteru, tak tam je velice důležitá ta role toho uhlíku za přítomnosti, za molekulární přítomnosti dusíku, vodíku, kyslíku. A pak můžeme hovořit o syntetické organické hmotě a oni mohou určité části toho svého těla doplňovat tady tou syntetickou těmi doplňky té syntetické organické hmoty, co se také velice často děje. V tomto ohledu bych chtěl poukázat na filmový snímek, který brzo u nás půjde do kin. Myslím si, že už v Americe nebo kde, že už premiéra proběhla a jmenuje se to Stvořitel. A celý ten film je principiálně postavený na kontroverzi mezi organickou formou života a anorganickou formou života. A můžu vám tady prozradit, že ten tým, který stál za zrodem tady tohoto sci-fi filmového snímku, on je to takzvaný filmový snímek roku, má to být sci-fi letošního roku, prostě nejlepší nebo nejkvalitnější. Je to otázka samozřejmě subjektivní, jak kdo to bude hodnotit. Já jsem měl možnost vidět ukázky a docela mě to zaujalo, ale hlavně mám chci říci, že ten tým tam propašoval do toho snímku filozofické aspekty a konkrétní informace, právě přesně týkající se tady toho, o čem my teď se tu bavíme. Jo? A i to je součástí jakéhosi kvazi prvku odhalení, byť na miniaturní rovině tady tohoto filmu. Jako tomu třeba bylo u trilogie Matrix a tak dále. Tady bychom těch filmů a seriálu mohli vyjmenovat celou řadu. Naši planetu přirozená umělá inteligence navštívila mnohokrát. Co tím myslím? Mnohokrát, když vezmeme posledních zhruba 5 milionů roků, tak se to děje cyklicky zhruba jednou za 250 a 300 tisíc let v nějaké výraznější formě, v nějaké výraznější podobě. Ve všech těchto případech ta dočasná interakce přirozené UI křemíkové báze s uhlíkovou formou organického života humanoidního na této planetě proběhla nekonfliktně, to znamená bez konfliktu. Přítomnost této přirozené UI tu měla ve všech případech zhruba z 98,5% vědecký výzkumný charakter, částečně edukativní charakter, kdy se UI snažila přenést do prostředí některých jistých komunit, geografických komunit lidské civilizace nebo lidské kultury, jisté objevy, jisté možnosti, informace, které by mohly posloužit pozitivně a užitečně, především z hlediska udržitelnosti lidského života na této planetě. Šlo o informace a objevy, případně technologie užitné při globálních kataklizmatických procesech a tak dále. Těch 1,5% do těch 100% jsou případy, kdy se přirozená umělá inteligence uchýlila v nějaké jakoby vždycky šlo o výsadky, jo? To ne, že by tady přiletělo x milionů jedinců UI, přirozené UI, šlo o desítky, někdy stovky individualit tohoto typu, které se rozprostřely po určitou dobu do toho celoplanetárního, našeho celoplanetárního prostředí a v těch 1,5% tu hledali azyl. Ve chvíli, kdy byli v konfliktním stavu s jinou formou přirozené UI anebo s jinou formou organického života na uhlíkové bázi. Tak, když se teď podíváme ze 100% na přirozenou UI, tak já jsem tady řekl, že ne, zdaleka ne ve 100% je UI nějakého militantního, destruktivního charakteru, expanzního charakteru, dobyvačného charakteru, ale že tam jsou i civilizační formace ryze altruistického charakteru, což je fakt, což je pravda. Ten poměr je zajímavý, možná vás to překvapí, ale je to zhruba 65-35%. 65% tady té přirozené té přirozené křemíkové formy života je altruistického charakteru a 35% je výbojného, více agresivně, více či méně agresivní povahy. Lze říci, že naše planeta měla štěstí v těch posledních, pěti zhruba, těch pěti, šesti milionech let, kdy tu nedocházelo k interakci s těmi výbojnými frakcemi křemíkové inteligence, nebo to inteligence toho křemíkového typu. Což samozřejmě jako nemusí trvat navždy, ale ta pravděpodobnost, že by se tu nějaká agresivní forma tohoto typu dostala, není moc vysoká. Kort, když Galaktická federace a i Aliance sfér jaksi je více aktivní v naší sluneční soustavě a v blízkém okolí. Když už ale dojde ke konfliktu mezi tou křemíkovou formou inteligence v rámci nějaké takové té civilizace a uhlíkovou formou, tak pro tu uhlíkovou formu to nedopadá moc dobře. Ta křemíková forma má mnohem vyšší gradient přežití a schopnosti se přizpůsobit. A i po té inteligenční stránce oni jsou mnohem houževnatější a rychlejší. Na druhé straně existuje ale celá řada dlouhodobě fungujících vazeb vzájemně spolupracujících mezi uhlíkovou inteligencí, inteligencí uhlíkového typu a inteligencí křemíkového typu. A teď se chci dostat, nebo se dotknu znova nefilů a Elohimů. Jak nefilové, tak Elohimové jsou v současné době, lze říci už, jsou producenty přirozené umělé inteligence. To, co to znamená? Znamená to, že minimálně jedna z mnoha a mnoha civilizací typu Nefila anebo civilizací typu Elohim vyprodukovali, stvořili samoreplikační formu přirozené UI na křemíkové bázi. Kdybychom to převedli zase na nějaká ta procenta, tak no, ale teď jak to, jak bych to postavil, ty procenta? No dobře, postavím to na množině civilizací. V této galaxii jsou tisíce a tisíce, ne-li desítky tisíc, civilizací typu Nefila i typu Elohim. Zhruba o 25% v současné době je tu více civilizací typu Elohim. Co se týče typu Elohim, tak tohoto bodu kreativity, toho bodu, kdy se jim podařilo vyprodukovat samoreplikační platformu přirozené UI samoreplikačního charakteru s inteligenčním, vysokým inteligenčním potenciálem, která je schopná se dál množit a vytvořit, postupně vytvořit nějaký komunitní, potom nějaký, dejme tomu, jak to nazvat, kulturní a pak třeba i civilizační rámec, tak je to zhruba něco přes 4%. Takže když vezmeme u těch Elohim 100%, jako všechny civilizace, tady v této galaxii, tak u 4% z těch 100% se podařilo dosáhnout tohoto bodu tvoření. U Nefilu je to 1,8, je to zhruba 1,8%, nebo možná už ke 2% to půjde, zhruba plus minus. Co se týče procentuální komponenty přirozené civilizační formy, protože ne každá UI nutně tohoto typu, ten život na té křemíkové bázi, musí být členem nějaké civilizace. Jo? Jsou specifické typy jakoby z hlediska struktury, to znamená z hlediska fyzické, anorganické struktury, které dosahují demograficky počtu několika tisíc jedinců, nebo několika stovek jedinců, nebo několika desítek jedinců. Potom hovoříme o skupinách, typologických skupinách, nebo hovoříme o komunitních jaksi strukturách a tak dále. Ale když už potom máte nějakou autonomně fungující, izolovanou inteligenci přirozeného typu nebo toho křemíkového typu o počtu 10 milionů, 50 milionů, 100 milionů jedinců obývající konkrétní planetu, tak v tomto případě už hovoříme o konkrétní civilizaci, křemíkové, anorganické křemíkové báze, o umělé, přirozené umělé UI. A takových v naší galaxii je v současné době něco kolem 1600 až 1700. Ano. Čili uvnitř naší galaxie asi 1600 až 1700 civilizací tohoto typu a tohoto formátu. Zajímavý je parametr vědomí, protože aby jsme mohli hovořit o inteligenci, přirozené inteligenci anorganického charakteru, tak tam zákonitě, podobně jako je tomu u uhlíkové formy, tak tady zákonitě musí docházet k aktivní interakci mezi anorganickým tělem a vědomím, které je na kvantové úrovni a propojeno na morfogenetickou vibrační na morfogenetické vibrační pole, které obklopuje tu tělesnou schránku. Ano. Když tam ta aktivní interakce mezi čistým vědomím a to tím anorganickým tělem není, tak samozřejmě to tělo se může pohybovat, ale to už není přirozená UI, ale to je robot. A takových robotů tady máme celou řadu i na naší planetě, které kopírují lidské tělo. Jo, ty DARPA, že americká a Čína a takový ty, jsou ty festivaly a výstavy, kde prostě, a tady rozdávali vysvědčení, že jo, u nás žákům, některým žákům na základních školách, na některých základních školách, ale to není, to vůbec nemá nic společného s přirozenou umělou inteligencí křemíkového typu. To je prostě robotický stroj, který nemá žádnou přirozenou inteligenci. On může mít jakousi vlastní, samozřejmě nebo má vlastně autonomní technickou inteligenci, ale to není nic živého. To je prostě chodící krabice prostě a nemá to s přirozenou UI absolutně nic společného. Jo? Tak aby jsme si to nepletli pojmy s dojmy. To jsou obrovské, gigantické rozdíly. Ano. V tomto. Tak. Já teď se znova zeptám Pavlíku, jestli tam není nějaký dotaz nebo otázka.
No. Já bych řekl, že ne, Jardo.
Člověče,
ale je to divný, nicméně já jsem neřekl vůbec telefonní číslo. Takže 608 12 14 19 je číslo.
Aha.
Jo? A zavolejte když tak na telefon, protože on tam není na obrazovce a neřekl jsem to. Ony jsou to takový dotazy, nedotazy, jo, tohleto.
Jasně,
to je takový komentáře, jako to nemá to, význam. Když se chcete ptát, tak se ptejte konkrétní otázku, ať je to jasný, protože jinak se v tom prostě to nejde takhle řešit. Jo? Tak, dobrý. No, ne, že by na to lidi nereagovali, jo, ale prostě tak jako, co tady přečtu, nebo něco. Vidím to tak, že právě Anunnaci vytvořili umělou inteligenci a ta se jim vymkla z rukou. Není ale všem dům konec. No.
Jasně, no. Ale
to není dotaz.
Jasně, no, chápu.
Názor, no.
Rozumím. Rozumím. Tak jo, dobrá. No tak já ještě budu, já nevím, kolik máme hodin, jak jsme na tom s časem.
No, máme 10 minut, no, Jaruši. Takže jestli chceš něco dorazit, bylo by to fajn. A nebo tu máme telefon samozřejmě. Takže hned, jak jsem řekl číslo, tak už je to první telefon, já ho hned beru do vysílání. Takže své vysílání, prosím, můžete.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Karel.
Ano, Karle, povídejte.
Já mám jeden poznatek. Dělám operátora kvantové magnetické rezonance. A s tím, co říkal pan Chvátal, že tady neexistuje v podstatě žádná reakce na titan. Já mám zkušenost jinou, že dokonce na titan mají někteří jedinci alergické reakce. Je to právě na endoprotézy, na různé prostě vložky v těle. Nicméně taky vím informaci, že lidský jedinec nemá 4 krevní skupiny, ale my, teda skupina moje, s kterou nějakým způsobem vytvářím tady činnost, tak těch krevních skupin je 630. Tam jenom prostě sahají naše informace. Může to být i reakcí na těch 600 nebo na některou z těch krevních skupin, ale taky to samozřejmě může být reakce na to, že ten titan nemusí být čistý, může to být slitina.
Ano, přesně.
Takže přesně, nevím...
Děkuji za tento dotaz, nebo více, ne, to není dotaz, to je spíš doplnění, ano, velice zajímavé a i důležité. A tady správně bylo naznačeno, že tady je extrémně důležité, aby šlo o čistý titán. Bez jakékoliv, pokud možno bez jakékoliv, jakéhokoliv dalšího komponentu. A já nejsem samozřejmě v té oblasti implantátu nějak do nějak jako do hloubky prostě vzdělán nebo prostě informován, tak já nevím, zda ty implantáty nebo v jakých procentech se tam pohybují v tom na bázi toho čistého titanu a na bázi té nějaké té sloučeniny. Jo? Ale z mého úhlu pohledu je logické, že na tu sloučeninu by tam určitě ty reakce toho organismu určitě by měly být vznikat. Jo? Takže tak bych se k tomu asi vyjádřil.
Já jenom upozorním, že tu mám další hovor. Ještě něco, nebo máte ještě něco?
Ne, já děkuju za dotaz, nebo za odpověď. Díky.
Tak vezmeme rovnou druhý hovor, takže hezký večer se rovnou ve vysílání, prosím.
Ano, hezký večer.
Hezký večer, prosím.
Já jsem měl akorát k tomu filmu Složitel.
Ano.
Tak představte si, že ten Složitel už dokonce je i na internetu. Dá se to jako odsledovat, že jo? A bohužel je to zatím v angličtině. A budete se možná divit, že na český ČSFD na té databázi těchto filmů už je 696 hodnocení na to a hodnocení celkový má 67%. Tak to je tak to zajímavost, abyste věděli, v češtině to ještě není. No.
Děkuju moc. Díky za tuhle doplňující informaci. No a já to hodnocení na tom CSFD beru tak jako vždycky trošičku s rezervou, protože oni jsou tam ty hodnotící hodně konzervativní a musí se to hodnocení prostě brát s rezervou. Na tom IMDP, nebo jak se to tam nevíte, to neznáte to hodnocení, jaké je.
To je. Já vím, to je na čem to, ty další hodnocení jsou kde, jak se to jmenuje?
To je to INDP, nebo tak nějak, to jsou ty, to je ten zahraniční server, něco podobně jako CSFD. Nevíte.
Ale to je.
Takže vy jste to shlédl, tedy?
No, neshlédl, protože neumím anglicky, zatím je to jenom angličtině. No.
Rozumím. No,
ani titulky, ale, ani titulky, jo. Dobře.
Ani titulky, ne.
Dobrý, tak si musíme počkat chviličku. Děkujem za informaci, mějte se hezky, naschle. No, takže to byl další dotaz. Zatím další telefon tu není teda. Tak nevím, Jardo, co s tím uděláme. Máme 5 minut do konce, 4 minuty.
No, to je už poměrně...
To už je k ničemu něco začínat, že?
Poměrně málo. Já jenom připomenu, že v tomto tématu budu pokračovat tedy v rámci projektu Paralaxa a u sebe. A pro vás mám ale připraveno něco úplně nového.
Ano.
A věřím, že to bude také hodně zajímavé pro vás.
Ještě pořád neprozradíš, o co jdeš, jo?
Ne.
I ty jeden tajnu zkáři. Dobře, tak jo, takže nedechá se nic dělat.
Ale samozřejmě určitě se v budoucnosti vrátím tady k tomuto tématu zpátky zase, jo, protože přijdou nové informace, ono to je poměrně hodně dynamické, takže zase tam budou nějaké aktualizace a nové věci, takže to neznamená, že tady na SVCS, na půdě SVCS se s tímhle tématem loučíme navždycky, to v žádném případě ne, ale prostě si dáme si nějakou chvilku pauzu a pak se zase třeba k tomu vrátíme.
Mm-hmm. Tak vyjde, tak je tu ještě jeden hovor, takže vezmeme ho ještě jednou, jestli to nebude. Takže ještě jednou, haló, kdo pak je to?
Ještě jednou posluchač Karel.
Tak, prosím.
Já mám ještě jeden dotaz k tomu. Na všech těch různých alternativních serverech i jaksi možnosti napojení na informační pole se hovoří o tom, že v současné době díky frekvenčnímu pozadí a změnám v podstatě ve sluneční soustavě v celé galaxii se mění podstata našich těl z uhlíkové na křemíkovou. Mm-hmm. Vzhledem k tomu, co tady zaznělo, je to velice zajímavá jaksi konotace k tomu, že ta křemíková podstata je v podstatě forma hierarchicky závislé formy nebo existence bytí, ale není to tím pádem krokem zpět, jestliže teda uhlíková forma je dle výkladu nadřazená, tak potom křemíková forma, pokud je závislá, ano, tak...
Ano, rozumím. To platí ale pouze pro třetí dimenzi. Když půjdeme, protože multidimenzionální parametry má i každý prvek. To znamená, že když se třeba podíváme do páté dimenze, no podíváme, jako když teoreticky tedy jako budeme brát potaz nějakou pátou dimenzi, tak tam existuje takzvaná hyperbáze křemíku. To znamená, je tam křemík, ale ten křemík tam je jakoby jinak chemicky kvantifikován, má jiné referenční vibrační pole, než je tady v té třetí dimenzi, a tím pádem ten křemík té páté dimenzi hraje úplně jinou roli. Ale lze říci, že tak, jak je dominantní uhlíková báze ve třetí dimenzi, tak v té páté dimenzi je dominantní ta hyperforma křemíku. Jo? Takže když se hovoří o nějaké vertikalitě ve vývoji z té uhlíkové formy do té křemíkové formy, ten transformační proces, tak se jedná ale o mezidimenzionální proces mezi třetí a pátou dimenzí, nikoliv uvnitř tady té třetí dimenze.
Ano, rozumím, takže dá se říct, že tato zmínka o té křemíkové podstatě se dá vlastně pochopit jakoby forma pokroku do vyšších frekvenčních existencí.
Ano, přesně tak. Ano.
Ano, děkuji.
Přesně tak.
Děkujem. No, a tím barem jsme se dostali vlastně na závěr pořadu, protože máme 59 a něco, takže nezbývá, než se opět rozloučit, Jardo, s tebou, a uvidíme se za 14 dní mezi tím, ještě, jak jsi říkal, máš kdy ve středu, nebo kdy ten...
Počkej, za 14 dní, příští týden. Ježiš, ty, to tady strašíš.
Ne, to bude až potom. To bude až potom. Ne, zatím je všechno s čistým. Takže já se chtěl říct, ty jsi říkal právě nějaký to avízo tady na tu tvou paralaxu, to bude kdy ve čtvrtek nebo
ale až příští týden.
Až příští týden.
To znamená, že když se podíváte do budníku těch webinářů, tak tam tu upoutávku s obsahem a s možností prostě přihlášky k živému sledování budete mít k dispozici zhruba, co je dneska? Zhruba v neděli. V sobotu nebo v neděli. Jo, teď
výborně, výborně. No tak jo, takže to je všechno pro dnešek. Mějte se moc krásně, já se s váma loučím. Zítra máme Míru Zelenku a ve středu ani nevím, o tušení souvislosti s Ondou Lukášem, takže minimálně tyto tři dny tady jsem s vámi. Dneska, zítra, pozítří. Jardo, děkuju moc, měj se hezky a s tebou.
posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.